Mluví a píše se v celém světě o krizi demokracie, o krizi parlamentarismu. Jestliže život jednotlivců má smysl jen sub specie eternitatis, platí to také o politickém spolčení těch jednotlivců. Stát má smysl duchovní, smysl mravní.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu.
Na hradě Pražském se dnes 28. září koná slavnost, při které zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubytuje na Pražském hradě.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Kladno dem in Frage kommenden Täterkreis Unterstützung und Hilfe leistete.
Říše ztratila velikého muže.
Občané a občanky, bratři a sestry, soudruzi a soudružky. Dnes prokázali jste mi důvěru nejvyšší. Prostřednictvím svého národního shromáždění zvolili jste mne prezidentem Československé republiky.
Učinili jsme dobrý krok před. Starejme se, abychom nejen udrželi to, čeho jsme dosáhli, ale abychom šli ještě dále před a výš. Chuť k tomu i pochopení bude po letošním 1. dubnu jistě ještě větší a práce také radostnější.
Dozněla úvodní zvuková koláž, která vedle navození atmosféry plní i roli určité hádanky. Co společného má vznik Československa vítající kantáta Česká rapsodie Bohuslava Martinů s hlasy prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Klementa Gottwalda, s mobilizační výzvou, s hlasy Emanuela Moravce, ministra protektorátního, Zdeňka Nejedlého, ministra socialistického? Dnešní první díl dvoudílné akademie se ponese na vlnách hudebních i politických, a to díky ústřední postavě bohaté na pestré životní a umělecké osudové události. Díky osobnosti, kterou lze považovat ještě dnes za kontroverzní a za jeden ze symbolů proměny kulturního paradigmatu po vítězném únoru 1948. Ta stejná osobnost ovšem vyhoví i požadavku, aby dnes dostala velký prostor také rozhlasová historie. Dost bylo napínání, pozornosti a indicií. Odpovědí na hádanku je Otakar Jeremiáš. Skladatel, hudební pedagog a dirigent, mimo jiné dirigent Československého rozhlasového orchestru. Jeho působení bude dokumentováno z velké části i vztahy s neméně významnými současníky. Dirigentem Václavem Talichem a skladatelem a dirigentem Karlem Boleslavem Jirákem. Oba dva komunistickým režimem perzekované umělce široké veřejnosti představil a rehabilitoval v minulých letech dvojicí vynikajících monografií muzikolog Milan Kuna. Dalšímu významnému aktérovi této doby, Zdeňku Nejedlému, věnoval obsáhlou monografii Jiří Křesťan. Naopak Otakar Jeremiáš zůstává stranou zájmu a s ideologicky značně zkresleným obrazem svého života a činnosti čeká na objektivní zhodnocení a odpovídající zájem. Volalo se po něm už v roce 1988 při vydání jeremiášovské monografie Martina Horiny. A vlastně to samé deklaroval již v roce 1962, v roce 70. narozenin Otakara Jeremiáše, jeho první životopisec Josef Plavec.
Jeremiášovo dílo zdaleka ještě nepatří k hodnotám u nás obecně probojovaným a populárním. Z toho plyne nutnost jeho odkaz popularizovat a přibližovat nejširším vrstvám a novým generacím, na něž tento umělec především myslil. Jeho umění bude ještě dlouho ukazovat cesty.
Cílem dnešního setkání není ani boj, ani angažovaná popularizace, ani přibližování nejširším vrstvám. Dnes půjde o jiný úhel pohledu na Otakara Jeremiáše, o určitý signál směrem k české muzikologické scéně a také o dílčí přiblížení jeho hudební tvorby a doby vůbec. Mohlo se tak stát, ale nestalo se už v minulém roce, kdy uplynula bez většího povšimnutí obě jeremiášovská jubilea, to jest 55. výročí úmrtí a 125. výročí od narození. Pojmenovány jsou po Jeremiášovi ulice pouze v Praze, Olomouci, Písku, Ostravě a v Českých Budějovicích, kde se jméno objevuje i v názvu koncertní síně. V programech koncertu se některá z jeho skladeb objeví jen zřídka, ačkoliv je jeho tvorba četná, pestrá a zčásti i životná. Jakoby snad sám Otakar Jeremiáš tušil už v roce 1930 při komponování písně pro mezzosoprán a orchestr s názvem Chvíle slávy se měl, že tento název bude jakýmsi shrnutím jeho životního díla.
Thank you.
Chvíle slávy jsem měl. Píseň pro mezzosoprán a orchestr jsme vyslechli v interpretaci Naděždy Kmiplové, pěveckého sboru Československého rozhlasu řízeného Ladislavem Černým a symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze řízeného Jaroslavem Kromboholcem. Pokusme se již nyní dospět k závěru, to jest k odpovědi na otázku, proč je Jeremiášovo místo v dějinách české hudby takové, jaké je. Tvůrce jeho kultu Josef Plavec viděl důvod v tom, že Jeremiáš
nebyl nikdy konjunkturalista, neplul s proudem módy, nýbrž tvořil vždy z horoucího přesvědčení a svá díla často až mučivě prožíval, než se dobral toho, co zamýšlel říci. Tvořil vždy tak, jak musil, třeba i navzdory době a osobnímu nebezpečí.
Sám Jeremiáš se podobně vyjádřil již v červnu roku 1938 ve stati Idea pokroku československé hudby.
Prosím, zbavme se té romantické pověry, že umělec je nějakým nadčlověkem a že nemůže být pochopen současnou dobou. Naopak prohlašuji, že je to nejtěžší a nejvznešenější problém dnešního tvůrčího umělce. Předpokládám ovšem, že se umělec nikdy nesníží k nevkusu a že se nespronevěří svému uměleckému přesvědčení.
Sám svou činnost chápal jako službu české hudební kultuře, jako životní úkol a přímo období strávené v pražském rozhlase rozhodně ne jako kšeft na dobře viditelném místě.
Thank you.
Písecká polka Jaroslava Zemana už svým názvem naznačuje, že naše pozornost bude patřit městu Písek, prvnímu místu, které malého Otíka hudebně ovlivňovalo. Později vzpomínal těmito slovy.
Narodil jsem se v Písku, v krásném jihočeském městečku, na roku 1892. Narodil jsem se z muzikantské rodiny. Můj otec byl známým učitelem hudby, jakož i moje matka. Takže u nás v domácnosti od počátku, jak jsem otevřel oči, tak jsem neslyšel nic jiného než samou hudbu. U nás se stále hralo, zpívalo, učilo se tam, takže stále kolem mě byla hudba. Já jsem nasával, od svého narození jsem nasával hudební dojmy, takže je přirozené, že jsem později zatoužil být také hudebníkem, což se také stalo. Již jako šestiletý, sotva jsem se naučil psát, mne lákalo, abych sám nějakou hudbu napsal. A ještě jsem ponejvíce hudebně spolupracoval se svým otcem v kostele na kůru, tak je přirozené, že to byla skladba církevní. A pamatuji se, že jsem napsal zpěv Ave Maria a to napsal jsem to k narozeninám svého bratra, který byl výborným zpěvákem a altistou. A proto jsem napsal tu píseň, která se také v kostele potom mnohokrát zpívala. A jako výkonný umělec jsem se začal učit velmi záhy klavíru. Učila mě moje matka, která byla taktéž znamenitou učitelkou klavíru. A základy hudební teorie a hudební skladby mi dal otec. Takže v době, kdy mě bylo asi 8 let, jsem už jednou vystoupil veřejně na koncertě jako pianista. Hrál jsem u klavíru, pamatuji se nějaký Mozartův valčík. Pro mě hudba byla všechno, takže jsem nejradši psal noty, anebo jsem hrál na klavír nebo na housle, nebo jsem poslouchal hudbu a nic pro mě nemělo takovou krásu a takovou přitažlivost jako hudba.
K vrozenému nadání přistoupila i vlastní tvrdost, neústupnost povahy a cílevědomost, touha po národním buditelství a pokračování ve šlépějích otce Bohuslava, který byl všestranným hudebníkem, skladatelem, sbormistrem, pedagogem, organizátorem a popularizátorem české hudby. Otakar však šel díky možnostem doby dále než otec, a osud mu dopřál i více času na rozvoj talentu než o 3 roky staršímu bratru Jaroslavovi. Ten zemřel v roce 1919 na prahu své 30. Zatímco Jaroslav byl výbojný, samostatný, sebevědomý, pohledný a s citem pro diplomacii, tak Otakar býval dlouho tím druhým. Věčně nemocný, zakřiknutý, bázlivý, svým způsobem naivně upřímný, pochybovačný sám o sobě.
Když jsem začal komponovat, tak samozřejmě jsem měl z toho jakýsi strach a trošku jsem se i styděl, jestli to napíšu dobře, tak jsem se s tím vždycky tajil. A nikomu jsem to nechtěl ukázat, ani vlastnímu otci. A když jsem potom později, asi jako 10letý, napsal dokonce velikou mši, tak aby to nikdo nenašel, tak jsem to skovával, kam se dalo. Třeba pod koberec, nebo za rámy na obraze a tak dále, aby na to nikdo nepřišel. No já jsem byl otcem vychováván v přísné tradici českého hudebnictví. Je přirozeno, že to byl v prvé řadě Smetana, který mě nejvíce uchvacoval. A vzpomínám, že jsem také už jako malý hoch hrával jednak opery Smetanovi, jednak jeho lehčí polky a to byla moje nejmilejší. České Budějovice byly vlastně největší etapou mého dětství a tam jsem také skutečně poprvé nahlédl a začal chápat, co je to umění hudební.
Z kvarty reálky odešel Otakar Jeremiáš studovat v 15 letech, tedy počátkem školního roku 1907-1908, na Pražskou konzervatoř. V roce 1909 byl ředitelem vyloučen i s bratrem Jaroslavem za to, že vystupovali v Písku s klavírním triem. Vyhazov nebyl oprávněný, protože oba byli studenty kompozičního oddělení a nástrojovou hru, která byla předmětem vyloučení ze školy, studovali oba soukromně. S hudbou bratři samozřejmě neskončili, ale skutečnost, že se tak Otakarovi zavřeli dveře do nově organizované mistrovské školy konzervatoře, je věčnou škodou. Novým učitelem skladby obou bratrů se stal Vítězslav Novák, představitel české hudební moderny. Poté byl Jeremiáš 3 roky violončelistou České filharmonie, též pianistou Pražského tria. Od roku 1913 působil jako pedagog na hudební škole v Českých Budějovicích, výrazně se zde zapojil do hudebního života a završil tak dílo započaté jeho otcem. Bez významu nebyla ani koncertní cesta do Itálie, podniknutá spolu s bratrem o prázdninách roku 1914. Pobyt v Kostnici zanechal hluboký dojem. Otakar se k husitské tematice několikrát vrátil, Jaroslav stačil složit jen velké oratorium Jan Hus v roce 1915. Úvod tohoto oratoria teď zazní v podání symfonického orchestru Pražského rozhlasu, řízeného Jiřím Pinkasem starším. Do Prahy se vrací Otakar Jeremiáš až v roce 1929, ve věku 38 let. Následující desetiletí bylo jak ve znamení hospodářské, tak i politické krize. Jeho citlivá povaha na tyto podněty reagovala skladatelsky i výběrem skladeb ostatních autorů určených k provádění. Jednou z možných platform provádění byl rozhlas. Jeremiášův příchod do pražské pobočky rozhlasu nebyl ale bez problémů. O místo dirigenta žádal v únoru 1928, ale ani přes doporučení šéfa opery Národního divadla Otakara Ostrčila se s žádostí až do prosince nic nedělo. Jeremiáš na sebe mezitím upozornil úspěchy skladatelskými. Pro ilustraci závěrečná scéna z jeho opery Bratři Karamazovi. Jako solisté se v ní představí Blanka Vítková, Jiří Zahradníček, Helena Tatrmušová a Ivo Žídek. Hraje orchestr Národního divadla v Praze, diriguje Josef Chaloupka. 26. listopadu roku 1928 jednatelský sbor radiožurnálu místo Jeremiášovi přeci jen nabídl a ten přijal. Od 1. ledna následujícího roku působil jako vedoucí rozhlasového orchestru. Josef Plavec v Jeremiášově monografii uvádí, že Jeremiáš zprvu působil i jako šéf programového oddělení, ale to vyvrátil muzikolog Milan Kuna ve své irákovské monografii nazvané Exulantem proti své vůli – život a dílo Karla Boleslava Jiráka.
Podobně byla falšována i historie, když se v brožuře o Československém rozhlase k 25. výročí jeho existence mělo zveřejnit jméno ředitele programu a Jirák vůbec nebyl zmíněn. Aby v brožuře místo pro tuto funkci nezalo prázdnotou, byl místo něho uveden Otakar Jeremiáš, ačkoliv funkci nikdy nezastával.
Rozhlasoví posluchači se s novým šéfem orchestru mohli seznámit při večerním koncertu 1. ledna 1929. Na program Jeremiáš zařadil díla Josefa Bohuslava Ferstra, Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka. Dobré ohlasy měl i o pár dní později jím řízený a vysílený 4. středoevropský rozhlasový koncert. Pod Jeremiášovým vedením rozhlasový orchestr kráčel cestou kvalitní umělecké produkce a bránil se požadavkům zábavnosti a společenskosti. Brzy se stal respektovaným symfonickým tělesem s velkou univerzalitou co do reprodukce různých slohů a stylů. Pokusit se jen stručně načrtnout význam Jeremiášova působení v rozhlase je úkol nadmíru těžký. Pozitivně zasáhl snad do všech oblastí. Formou cyklu historických večerů podporoval pěstování hudby starých mistrů. Spolupracoval v tomto smyslu s hudebně vědným pracovištěm Karlovy univerzity a státní konzervatoří. Dále podporoval uvádění tvorby svých současníků, například Josefa Bohuslava Ferstra. Nedělní dopoledne Jeremiáš naplnil kvalitní produkcí duchovní hudby, zde spolupracoval hlavně se Svatojilským chrámovým sborem a Sdružením pro duchovní hudbu. Své místo ve vysílání měla i autorská matiné české hudby. Bloky věnované umělé a lidové písni pravidelně byla ke slyšení i soudobá hudba. Té vyhradil po vzoru pořadu Stunde der Lebenden berlínského rozhlasu vlastní páteční večerní relaci. Pro rozhlas také cíleně získával nové umělecké síly, například Špidrovo Pražské pěvecké komorní sdružení. S Otakarem Jeremiášem je spojen i počátek rozhlasového provádění oper. Je mimo jiné podepsán pod vůbec prvním rozhlasovým ateliérovým provedením opery. Dne 6. září 1931 byla takto provedena Dvořákova opera Tvrdé palice. Jeremiáš byl po celý život propagátorem děl Fibicha, Dvořáka, Smetany, ale i Janáčka, Ferstra, Suka, Ostrčila, obecně svých vrstevníků. České posluchačstvo seznamoval i s hudbou ruských a sovětských autorů. Přibližme si rozhlasový orchestr pod vedením Otakara Jeremiáše díky snímku z Triumfální symfonie.
Thank you. Thank you.
Právě dozněla první věta z triumfální symfonie Bedřicha Smetany, rozhlasový orchestr řídil Otakar Jeremiáš. Významným Jeremiášovým spolupracovníkem v rozhlasu byl o rok starší Karel Boleslav Jirák, který se od 1. dubna 1930 stal programovým šéfem. Třebaže se nejedlovsky orientovaní hudební publicisté Josef Plavec a Anna Pacaková-Jandová snažili líčit Jeremiáše a Jiráka jako antipody, tak realita byla poněkud jiná. Jirák i Jeremiáš měli dokonce mnoho společného. Činnost skladatelskou, pedagogickou, organizační, dirigentskou. Oba patřili k propagátorům nové hudby, oba podporovali zahraničí žijícího Bohuslava Martinů. Jaroslav Mihule ve své knize Martinů osud skladatele píše:
Dobrým impulzem pro spolupráci s Československým rozhlasem byl Bohuslavu Martinů rovněž trvalý a hluboký zájem Otakara Jeremiáše jako dirigenta rozhlasového orchestru a Karla Boleslava Jiráka jako dramaturga, respektive šéfa hudebního odboru Československého rozhlasu, kteří zastávali tyto funkce v rozpětí let 1930 až 1945 prakticky nepřetržitě.
Vztah Jeremiáše a Jiráka ale určovaly hlavně rozdílné názory a rozdílné povahy. Zatímco Jeremiáš byl mužem velkých plánů a cílů, Jirák se k velkorysým plánům a k výrazným novotám v dramaturgii programu stavěl rezervovaně, spíše volil cestu postupné kultivace laického posluchače. Objektivnější by však bylo adjektivum racionálně či bez emocí. Nenáhodou měl Jirák v rozhlase přezdívku právnický mozek. Určitý nesoulad mohly vyvolávat i kritické soudy pronášené Jirákem na adresu Jeremiášových skladeb a také rozdílná politická orientace. O Jirákovi se vědělo, že není příznivcem levice. Svou empatii projevoval méně otevřeně než Jeremiáš. Jeremiášovo srdce bylo vždy otevřeno sociálně a politicky ohroženým, to jest dělníkům, bojovníkům proti Frankovi, osobám pronásledovaným fašisty a podobně. Nejednou musel Jeremiáš na kobereček k předsedovi radiožurnálu Ladislavu Šourkovi s vysvětlením, proč se účastnil levicových kulturních akcí. Patrně jen výzkum v rozhlasovém archivu osvětlí, co přesně se dělo kolem hudby, kterou Jeremiáš složil k Farkačovu filmu Port Arthur v říjnu 1936. Dnes bychom to uzavřeli konstatováním střet zájmů. Jeremiáš chtěl předvést hudbu režisérovi, ale vzhledem k časové tísni nestačil sestavit zvláštní orchestr a k přehrání získal členy rozhlasového orchestru. Jirák z toho podle tvrzení Josefa Plavce udělal aféru a napříště Jeremiáš podobné objednávky řešil spolupráci s orchestrem FOK. Ale bylo to vše skutečně tak? Ta samá otázka platí i pro Plavcovo tvrzení, že vedení rozhlasu na Jiráku v popud tajně sledovalo Jeremiášovu docházku. Když se to Jeremiáš dozvěděl, tak se prý urazil a napsal předsedovi Šourkovi důrazné ohrazení, v němž mimo jiné stojí.
Nemohlo se mi dostati hrubší urážky než tímto nařízením. Jsem 41letý člověk a smím snad při vší skromnosti říci, že je všude dostatečně známa moje vážnost a zodpovědnost. Má konstruktivní práce pro rozhlas je dnes viditelná a nepopíratelná a odpusťte mi, řeknuli, že je jí mnohem více než práce těch, kteří mě chtějí kontrolovat.
Důvod kontroly není zatím jasný. Mohla to být běžná součást praxe personálního oddělení. Nelze pominout ani dobové rozhlasové kuloáry. Podle jejich tvrzení svou koncentraci na práci Jeremiáš příležitostně posiloval kapkou alkoholu. Objektivní přezkoumání si zaslouží také Plavcovo tvrzení, že právě kvůli Jirákovi mělo vedení rozhlasu vůči Jeremiášovi distancovaný vztah. Jen jednou Plavec ve své jeremiášovské monografii nachází kladná slova pro Karla Boleslava Jiráka, a to v případě jeho podílu na oslavě 50. narozenin Otakara Jeremiáše v říjnu roku 1942. Jirák tehdy mimo jiné dirigoval rozhlasový koncert ze skladeb Oslavence ve Smetanově síni obecního domu. Stalo se tak 16. října 1942. Přibližme si tvorbu Karla Boleslava Jiráka jeho symfonickým skercem pro velký orchestr. Zazní v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze zařízení Ladislava Klímy.
Thank you.
Česká filharmonie i rozhlasový orchestr byly na jedné straně konkurenčními tělesy. Dvojici bychom mohli doplnit ještě o orchestr Národního divadla. Není pochyb o tom, že v roce 1929, v době příchodu Otakara Jeremiáše do rozhlasu, Česká filharmonie po umělecké stránce jasně převyšovala rozhlasový orchestr, ale rozhlas potřebovala. Její sezónní režim totiž zajišťoval filharmonikům jen omezené příjmy a ti proto často vypomáhali v rozhlasovém orchestru a přivydělávali si tak. To bylo výhodné pro filharmoniky, ale špatné pro rozhlasový orchestr, odkázaný na časové možnosti filharmoniků. Jeremiáš proto postupně do orchestru místo filharmoniků nabíral raději absolventy konzervatoře. Když přicházel do rozhlasu, převzal těleso s 24 hráči, ale už v roce 1931 byl počet hráčů navýšen na 45 a o rok později na 48. České filharmonii v rozhlasovém orchestru pod vedením Otakara Jeremiáše, který jako host Českou filharmonii několikrát řídil, rostl rovnocenný soupeř. Jeremiáš v konkurenčním prostředí viděl motivaci, nikoli v nepřítele. Obecně mu šlo o to, aby se rozhlas stal platformou, díky níž si posluchači z celé republiky postupně vytvoří vztah k produkci Národního divadla a České filharmonie. Když v roce 1931 odešel její dirigent Václav Tarich do Švédska, projevili o uvolněné místo zájem mimo jiné Jirák a Jeremiáš. Uspěl Jirák, který si ponechal i funkci šéfa rozhlasového hudebního programu. Nastala tak zvláštní situace. Dva rozhlasoví pracovníci vedli konkurenční orchestry. Obraťme naši pozornost od vztahu Jirák-Jeremiáš na chvíli k Jeremiášovi jako dirigentovi. Nebyl typem despotického dirigenta, který hráče chápal jako své podané. Zde jeho vlastní slova.
Ideálem není orchestr jako hudební nástroj, slepě poslušný a konající svůj úkol v přesné hranici výkonu dirigentova. Ideálem je orchestr tvořící, jehož členstvo v souladu s úsilím dirigentovým dílo při jeho provedení spoluvytváří, citlivě dotváří. Dirigent nemusí mít vždycky pravdu ve svém pojetí. Někdy i ustupuje názoru umělců, jejichž práci řídí. Nestydím se přiznat, že jsem se leckdy od zkušených členů orchestru vědomně a rád také učil. Nikdy jsem na orchestr nekřičel a nehuboval. Připravit si jej k práci to muselo jít a záleželo to na dirigentovi především bez konfliktů. Kdybychom připustili přirovnání orchestru k hudebnímu nástroji, pak jeho ladění je opravdu závislé na člověku, který na ten nástroj bude hrát.
Nyní znovu dostane prostor hudba. Intermezzo z Blotkovy opery Studni představí Otakar Jeremiáš spolu s rozhlasovým orchestrem. Jak na Otakara Jeremiáše jako na dirigenta vzpomínal jeho žák Jan Hanuš?
Otakar Jeremiáš byl naopak od puntičkářského Václava Talicha šéf hodný. Když se ve zkoušce těžké místo obzvláště vzpouzelo, říkával: pánové, večer, podívám se na to. A večer při přímém vysílání to šlo hladce, protože pánové i on se na to podívali.
Sám Jeremiáš popsal svůj dirigentský přístup takto.
Při opakovací zkoušce stačí náznak, stručné a jasné naznačení slovy, co dirigent chce. Je-li spolehlivost orchestru vyzkoušená, Není ani třeba na zkoušce vše do detailu vyžadovat a unavovat orchestr opakováním. Při výkonu pak postačí vhodné gesto a nabádavý pohled. A dobrý orchestr udělá vše.
Jeremiáš dobře znal prostředí orchestru a věděl, že pouze se stabilizovaným a vnitřně zceleným tělesem bude moci něčeho dosáhnout. Měl raději menší množství zkoušek podpořených domácí přípravou, než maraton zkoušek s pilováním každého taktu. Ve vzpomínkách Josefa Plavce vypadal Jeremiáš jako dirigent následovně.
Dosud vidím vysokou, vzpřímenou postavu Jeremiášovu, ovládající orchestr doslova i přeneseně z této výše. Byl to urostlý, mužný zjev, opoutávající už svým výmluvným pohledem a strhující svým jemným, ale energickým gestem. Lze to shrnout slovy. Obraz plně soustředěné, i na sebe zapomínající a sebeobětující vůle. Zrak oduševněle upřený do partitury, jež je mu přímo zákonem, ale i na spolupracovníky. Jeho dirigentské výtvory byly jistě osobnostní, ale nikdy dílo neznásilňovaly.
Jeremiáš podobně jako jeho slavnější kolega Václav Talich nevylepšoval cizí díla svými nápady a za účelem co nejlepšího vcítění se do autorova myšlení neváhal obětovat čas a studovat různé verze. Například Smetanovu operu Dalibor studoval Jeremiáš z rukopisu, aby provedení v Národním divadle v roce 1936 bylo co nejzodpovědnější. Jeremiášovu smetanovskou interpretaci si nyní připomeneme díky nahrávce Vltavy z cyklu symfonických básní Má vlast. Hraje symfonický orchestr Pražského rozhlasu, řídí Otakar Jeremiáš. Právě dozněla Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr Pražského rozhlasu za vedení Otakara Jeremiáše. Právě jemu dnes patří naše pozornost a vracíme se k jeho obrazu jako dirigenta. Není divu, že jako dirigent Otakar Jeremiáš požíval u hráčů přirozenou autoritu. Když byla 10. prosince 1933 oficiálně zahájena činnost v nové rozhlasové budově a tím oslaveno desetiletí činnosti rozhlasu, tak byl pořádán veřejný koncert. Jeremiáš pražský rozhlasový orchestr doplnil o koncertní mistry ze všech poboček rozhlasu a vytvořil tak skutečně výjimečné rozhlasové těleso. Na jubilejním koncertu pak od hráčů dostal stříbrný věnec. Traduje se, že jeho obliba u hráčů pramenila i z toho, že při zkouškách dával dlouhé pauzy. Jako dirigent byl Jeremiáš obdobou architekta syntetického typu a tak trochu i bohem. Zaměřil se nejprve na celkový tvar a dramatičnost vnitřních dílů. K tříbení detailů přistupoval později.
Má metoda studia po osobní přípravě je, řekl bych, globální. Zkouším přímo celek nebo alespoň velké plochy partitury. Při první orientační zkoušce zpravidla nezastavuji. Pamatuji si chyby v orchestru i své vlastní a při druhé zkoušce je odstraňuji.
Jeremiáš dle svých slov při rozhlasovém orchestru vědomně nebudoval něco jako dirigentskou školu. Považoval to za doslova nezdravé. Mladším dirigentům dával příležitosti a těšil se tak jejich úctě. I když nechtěl být učitelem v pravém slova smyslu, tak jim vlastně byl, jak svědčí například jména Otakar Pařík, Karel Ančerl, Alois Klíma, František Dyk, Vít Nejedlý, Jan Hanuš či Jaroslav Doubrava. Otakar Jeremiáš se nyní znovu představí jako dirigent, a to v ukázce z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Na řadě je číslo 1 C-dur, Furiant. První díl dvoudílné akademie věnované životu a dílu Otakara Jeremiáše se kapitolou věnovanou jeho dirigentské činnosti pomalu chýlí ke svému závěru. Tuto významnou postavu rozhlasové historie a české hudební kultury první poloviny 20. století obecně jsme zatím poznali jen z části. Byla řeč o Jeremiášově nedocenění, o jeho hudebním zrání, o kariéře dirigenta Symfonického orchestru Pražského rozhlasu, nastíněn byl jeho vztah s Karlem Boleslavem Jirákem a částečně i s Václavem Talichem. A právě těmto, spolu se Zdeňkem Nejedlým, bude více prostoru věnováno v příštím druhém dílu Akademie. Čeká na nás těžké období druhé světové války a neméně problematické časy poválečné, poznamenané vítězným únorem. Hudební tečkou pro dnešek bude znělka na motivy pochodu Jen dál. Jeremiášovu znělku, zařazenou v roce 1980 do cyklu dělnických písní a kupletů s názvem Zbouřného času, na klavír hraje Vladimír Truc.